Tačno je 15 časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednik i voditelj emisije je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Zbog ilegalnih migranata, Mađarska diže ogradu na granici sa Srbijom.
Govorimo o granici od 175 kilometara, koja se fizički može zatvoriti sa 4 metra visokom ogradom. Ministar unutrašnjih poslova dobio je instrukciju da to pripremi.
Premijer Vučić u zvaničnoj poseti Kraljevini Norveškoj. Uhapšen sudija Višeg suda u Beogradu Branislav Blažić i još dve osobe zbog sumnje za trgovinu uticajem. Ispituju se uzroci infekcija u urgentnom centru, stopiran operativni program. Naša omladinska fudbalska reprezentacija plasirala se u finale svetskog prvenstva pobedivši Mali sa 2-1 u subotu protiv Brazila. Zorana Arunović osvojila zlato na evropskim igrama u Baku. Sutra promenljivo oblačno i svežije, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, jutarnja temperatura od 12 do 18, najviša dnevna 25 stepeni. Emisiju počinjemo lepim vestima iz sporta. Fudbalska reprezentacija Srbije, igrači do 20 godina, plasirala se u finale svetskog prvenstva na Novom Zelandu, pošto je posle produžetaka pobedila reprezentaciju Malija sa 2-1. U finalu će igrati protiv Brazila u subotu od 7 časova ujutru. Miroslav Nešić.
Srbija povela već u četvrtom minutu pogotkom Andrije Živkovića. Selekcija Malija je izjednačila golom Konea u 39. minutu. Iako je do kraja bilo još šansi na obe strane, posle 90 minuta nije bilo pobednika, pa su igrani produžeci dva puta po 15 minuta. Naši fudbaleri su imali dovoljno snage i znanja i golom Šapunjića u 101. minutu obezbedili plasman u finale. Posle meča u autobusu našeg državnog tima prilikom povratka u hotel bila je razdragana atmosfera. Zabeležili smo i komentar selektora Veljka Paunovića.
Presrećni smo, izuzetna nam je čast da predstavljamo našu zemlju na ovako velikom scenu i da smo došli do finala, pokazujući jedan fudbal koji smo svi želeli da vidimo u našoj reprezentaciji i ovakvim mladim momcima koji dolaze. Hvala vam puno na svoj podršci koju ste nam dali i sada ospred to je nam najvažnija utakmica u istoriji, verovatno naše nove zemlje i sigurno u karijerama i životima svih nas.
U drugom polufinalu Brazil je savladao Senegal sa 5-0, pa će u finalu u subotu od 7 časova igrati Srbija i Brazil.
Deo atmosfere iz autobusa sa proslave naših mladih reprezentativaca po povratku sa svetskog prvenstva na Novom Zelandu. U mladoj fudbalskoj reprezentaciji biće organizovan doček ispred Skupštine Beograda, potvrdio je predsednik Skupštine grada Nikola Nikodijević. Lepe sportske vesti stižu i iz Bakua.
Reprezentativka Srbije u streljaštvu Zorana Arunović osvojila je zlatnu medalju na evropskim igrama u Baku u disciplini vazdušni pištolj sa pogođenih 199,5 krugova. U istoj disciplini zlato je osvojio i naš Damir Mikic, koji je u finalu pogodio 201,8 krugova.
O sportu ćemo govoriti i pred kraj novosti dana, a sada i ostale najvažnije vesti. Mađarska vlada odlučila je da se duž granice sa Srbijom podigne 4 metra visoka ograda koja treba da spreči ilegalne migrante da uđu u Mađarsku. Stručnjaci za migracije kažu da takva odluka ne dovodi u pitanje uobičajeni rad graničnih prelaza. Detaljnije u prilogu Nevene Kostadinović.
Kako je na vanrednoj konferenciji za novinare potvrdio šef mađarske diplomatije Peter Sijarto, Budimpešta ne može da čeka da problem ilegalnih migracija reši Evropska unija. Zbog toga je naloženo Ministarstvu unutrašnjih poslova da počne pripreme za postavljanje fizičke barijere duž srpsko-mađarske granice.
Imigracija je jedan od najozbiljnijih problema sa kojima se danas suočava Evropska unija. Zemlje EU tragaju za rešenjem, ali Mađarska ne može da priušti da još čeka. Govorimo o granici od 175 kilometara koja se fizički može zatvoriti sa 4 metra visokom ogradom. Ministar unutrašnjih poslova dobio je instrukciju da to pripremi.
Iz Beograda još nema zvanične reakcije. Kako nam je rečeno u Ministarstvu spoljnih poslova, u toku dana oglasit će se saopštenjem. Direktor Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila Radoš Đurović upozorava da takve mere ni u Evropi, a ni u svetu ne zaustavljaju migraciju.
ono samo pravi izvesne probleme ljudima da prođu, samo su cene krijumčarenja skuplje i veće, ali na kraju izvesno ljudi odlaze tamo gdje su se zaputili. Prodali su sve, nemaju alternativu i to je jedan veliki masovan broj ljudi koji ulazi i koji traga za novim životom, pre svega u zemljama zapadne Evrope.
Ivan Gerginov iz Republičkog komesarijata za izbeglice napominje da postavljanje ograde ne znači i zatvaranje granice između Srbije i Mađarske.
U svakom slučaju ne znači da će granica sa Mađarskom biti zatvorena i da će promet ljudi i roba biti potpuno zaustavljen. Mi možemo da razumemo probleme i zabrinutost mađarskih vlasti, pa mi apelujemo na poštovanje međunarodnih standarda u ovoj oblasti, što Ženevske konvencije koja govori o pravima izbeglica, a obzirom da smo kao region i do sada nažalost izloženi prihvatu zbrinjavanju izbeglica, ljudi koji beže od ratnih strahota, pokušat ćemo i ovog puta da odolimo zadatku.
U međuvremenu poglavar Rimokatoličke crkve Papa Franjo pozvao je međunarodnu zajednicu da spreči uzroke prinudnih migracija.
Pozivam sve da oproste pojedincima i institucijama koje zatvaraju vrata ljudima koji traže porodicu, koji traže zaštitu.
Podsećamo, ranije je najavljeno da će o problemu ilegalnih migranata vlade Srbije i Mađarske razgovarati na zajedničkoj sednici 1. jula u Budimpešti.
Predsednik vlade Srbije Aleksandar Vučić započeo je zvaničnu posetu Oslu učešćem na poslovnom forumu za norveške privrednike, gde se iza zatvorenih vrata sastao sa bivšom visokom predstavnicom Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Catherine Ashton. Iz Osla izveštava Milica Jeftić.
Oslo forum prva je stanica tokom posete srpskog premijera Aleksandra Vučića norveškoj predstavnici. Iako u glavnom gradu Norveške tema je mahom domaća. Pregovori Beograda i Prištine koji predstoje 23. juna u Briselu. Sa srpskim premijerom razgovarala je bivša visoka predstavnica za spoljnu politiku i bezbednosti i posrednica u dijalogu između Beograda i Prištine Catherine Ashton. Sastanak i njegove poruke zatvorene su za javnost. Na Oslo forumu premijer je razgovarao i sa ministrom spoljnih poslova Kraljevine Norveške Bergeom Brendeom, a upravo je završen i norveško-srpski privredni forum gde su pred oko 20 predstavnika velikih norveških kompanija premijer Vučić, ministar financija Dušan Vujović i predsjednik privredne komore Marko Čadež predstavili ekonomsku sliku Srbije i to u prostorijama najvećeg norveškog investitora u Srbiji Telenora. Tokom dana uslediće i sastanci sa najvišim državnim rukovodstvom, predsjednikom norveškog Stortingeta, što je norveški parlament, i premijerkom Ernom Solberg. Iako 2300 km razdaljine Norvešku i Srbiju povezuju i ljudi i istorija, tome u prilog i susret premijera Vučića i nekadašnjeg šefa diplomatije i počasnog građanina Beograda, Torvalda Stoltenberga. U toku dana biće odata i posta jugoslovenskim zarobljenicima u Drugom svjetskom ratu. Da podsjetimo, nemačke vlasti su 1942. godine odlučile da deportuju nekoliko hiljada zatvorenika iz Jugoslavije na prinudni rad u Norveškoj. Tokom dve godine, oko 4200 ljudi deportovano je u više od 30 norveških logora.
Hvala iz Osla za novosti dana, Milica Jeftić.
Srbija treba da traži podršku Rusije u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija da blokira usvajanje rezolucije o Srebrenici, rečeno je iz kabineta predsednika Srbije za list danas. Šef diplomatije Ivica Dačić kaže kako nije siguran da li će na to pristati Moskva. Kako navodi list, premijer Aleksandar Vučić konačno mišljenje o rezoluciji saopštiće do kraja nedelje, a da će odluku o prisustvu obeležavanju 20 godina od zločina u Srebrenici doneti posle posete nemačke kancelarke Angele Merkel Beogradu 7. jula.
O rezoluciji o Srebrenici razgovaralo se i u našoj emisiji Talasanje. Detalje prenosi Ida Maričić.
Rezolucija o Srebrenici, kako o njoj pišu mediji, veoma je nepovoljna po Srbiju. Agresivnim nametanjem isključive krivice našoj zemlji, dugoročno će sasvim sigurno destabilizovati odnose između Srba i Bošnjaka, ali i u regionu, kaže politički analitičar Branko Radun.
Mi dobijamo, da kažemo, istorijsku presudu na najvišem nivou u Ujedinjenim nacijama da su Srbi počinili genocid. To je ozbiljan problem ne samo za, da kažemo, nas, već i za naše potomke. Republika Srpska s time dovodi u pitanje. Sam odlazak u Srebrenicu, do sada su lideri naši odlazili tamo, niti će nešto pomoći, niti će nešto odmoći ni Srbiji, ni ne znam, stabilizaciji situacije u regionu i nekom pomirenju.
Bojan Klačar iz CESID-a smatra da mogućnost traženja ruskog veta nije najbolje rešenje za izlazak iz te, za nas, objektivno teške situacije.
Mislim da bi daleko bilo bolje da, ukoliko ovaj papir nije konačan, konačna verzija koja se pojavila u našoj bosanskoj štampi, da bi možda bilo bolje raditi tu vrstu lobiranja i zagovaranja nego lobirati za ruski veto, posebno imajući u vidu, dakle, tu dinamiku koja se dešava oko situacije i Republike Srpske i nekog odnosa između Republike Srpske i Milorada Dodika, o kome se takođe pričalo poslednjih dana. Sačekajmo stav vlade. Ja mislim da ipak stav vlade neće biti toliko izrečit i eksplicitan kada je reč o ovom pitanju kao što je to bio stav kabineta.
Rezolucija nije smela, ma kakva bila, da nas iznenadi. Naša diplomatija je morala saznati da se ona priprema, naglašava naučni saradnik Instituta društvenih nauka Neven Cvetičanin.
Najsrećnije rešenje bi bilo ako bi moglo da se deluje na sam papir Ujedinjenim nacijama, a da bi se delovalo na sam papir, trebalo je unapred saznati šta nosi taj papir i unapred uložiti amandmane. Svaki papir koji vam dođe nije definitivan. Imate i taj izraz u diplomati, čuveni non-paper, kao nešto što je radna verzija.
Sagovornici naše emisije Talasanje upozoravaju da su pred Srbijom ozbiljni izazovi i velike odluke. Za rešavanje problema koji su pred nama, kažu, uz saradnju i sa istokom i sa zapadom, neophodno je i jedinstvo svih u državi.
U Briselu su u toku tehnički razgovori delegacija Beograda i Prištine o zajednici srpskih opština, telekomunikacijama i drugim otvorenim pitanjima. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić kaže da za sada nije postignut nikakav konkretan dogovor. Policija je uhapsila sudiju Višeg suda u Beogradu Branislava Blažića i još dve osobe, Đ.M. i Z.M. iz Beograda, osumnjičene za trgovinu uticajem. Prema rečima ministra policije Nebojše Stefanovića, sumnja se da je sudija Blažić, koristeći svoj društveni položaj, dugo primao novac i druga materijalna dobra kako bi uticao na ishod sudskog postupka protiv osumnjičenog Đ.M., koji je sa ZM uhapšen dok je pokušavao da napusti teritoriju Srbije na graničnom prelazu Horgoš.
Niko neće biti zaštićen ni značkom, ni sudinskom funkcijom, ni bilo kakvim drugim statusom u društvu, niti svojim imovinskim stanjem, ukoliko postoji sumnja da je prekršio zakon, i ovo je dokaz da se Ministarstvo unutrašnjih poslova i Vlada Republike Srbije potpuno predano bore protiv korupcije i kriminala u našem društvu.
Zaštitnik građana Saša Janković pozvao je ministre policije i odbrane da utvrde odgovornost onih koji su prekoračili ovlašćenja ili postupili mimo zakona tokom prošlogodišnjeg incidenta za vreme Parade ponosa.
U dokumentu o propustima tokom Parade ponosa, kada su pretučeni brat premijera i brat gradonačelnika Beograda, Janković je ministarstvima odbrane, policije i vojno-bezbednostnoj agenciji dao određene preporuke i rok od 2 meseca da ga obaveste da li su i o kojoj meri postupili po njima. U završnom izveštaju ombudsmana, koji objavljuje list Danas, između ostalog se navodi da pripadnici žandarmerije nisu odmah pružili ili pozvali medicinsku pomoć povređenima, ali i da su pripadnici vojne policije mimo zakona obezbeđivali lica van Ministarstva odbrane i Vojske Srbije.
Skupština Srbije završila je razmatranje 2 vojna sporazuma i 2 odluke o multinacionalnim operacijama u ovoj godini. Podršku predlozima najavili su poslanici i vladajuće koalicije i opozicije. Ministar odbrane Bratislav Gašić rekao je tokom rasprave da se učešćem u multinacionalnim operacijama pokazuje da je Srbija aktivni činilac u očuvanju međunarodnog mira i bezbednosti. U Skupštini Srbije održano je i prvo slušanje predloga za reformu političkog sistema. Svoje predloge iznali su samostalni poslanici i predstavnici manjina. Oni su ocenili da je neophodna decentralizacija Srbije, smanjenje broja poslanika, izmena preambule, bolje definisanje autonomije Vojvodine i prava nacionalnih manjina. Pripremila Sandra Cvijanović.
Samostalni poslanici manjih stranaka u načelu predlažu iste izmene. Međutim, svako ima svoje prioritete. Poslanici Nove stranke zalažu se za kancelarsku vladu sa najviše 9 ministara i izmenu ustava posle kojeg bi usledili izbori. Lider te stranke Zoran Živković kaže da bi predsednika države u buduće trebalo da bira parlament koji bi imao 150 poslanika izabranih po mešovitom izbornom sistemu,
koji podrazumeva direktne izbore za 100 poslanika, ostalih 50 poslanika treba birati po proporcionalnom sistemu uz mehanizme koji garantuju zastupljenost manjina u parlamentu.
Za smanjenje broja poslanika do najviše 170 je i samostalni poslanik Janko Veselinović. On predlaže i podelu Srbije na 15 izbornih jedinica, kao i da se ustavom zabrani prodaja zemlje strancima. Liga socijaldemokrata Vojvodine insistira da veći deo sredstava od poreza i taksa praksi ostane u Vojvodini, kaže poslanik te stranke Bojan Kostreš. Prema njegovoj oceni, potrebno je napisati novi ustav jer je postojeći nepopravljiv.
Autonomna pokrajina Vojvodina treba da ima svojstvo pravnog lica i treba da ima izvršnu sudsku i zakonodavnu vlast u okviru svojih nadležnosti, da ima sopstvenu imovinu i da ima sopstvene izvore javnih prihoda. Mi se duboko ne slažemo sa formulacijom da je Srbija država srpskog naroda i ostalih. Srbija mora biti sekularna republika koja će biti organizovana kao regionalna i decentralizowana država koja pripada svim njenim građankama i građanima.
Poslanici poslaničke grupe SDA Sandžak, pokret za demokratsko delovanje, su za izmenu krovnog manjinskog zakona kako bi se jasno definisalo ko su manjine u Srbiji i koje su nadležnosti nacionalnih saveta. Poslanik te grupe Šaip Kamberi kaže da bi ustavu trebalo otkloniti one delove koji bi mogli da budu ozbiljna prepreka evrointegracijama.
Pa zato smatramo da preambulu ustava treba u potpunosti izmeniti i njenu formulaciju prilagoditi realnom stanju. Za nas nije sporno smanjenje broja poslanika, ali pod uslovom da se obezbedi prisustvo manjina, utvrditi pravo manjina na pravo veta na one zakone i druge akte koje regulišu pitanja koja su od vitalnog interesa za manjine.
Naredno javno slušanje zakazano je za ponedeljak 22. jun. Svoje predloge trebalo bi da iznesu SPO-DHSS, Nova Srbija i Savez vojvođanskih Mađara.
Slušate novosti dana. Fiskalni savet ocenio je da je vlada postigla odlične rezultate u smanjenju budžetskog deficita i to za skoro 2% poena bruto domaćeg proizvoda. Savet međutim upozorava da kasni sprovođenje ključnih reformi pa nema prostora za povećanje plata i penzija. Pripremila Milica Rilak.
Vlada politiku štednje sprovodi dosledno i uspešno, ocenio je Fiskalni savet, a predsednik tog tela Pavle Petrović rekao je da će minus u budžetu sa prošlogodišnjih 6,6% ove godine po svemu sudeći opasti na ispod 5% bruto domaćeg proizvoda.
Što je odličan rezultat, značajno iznad plana, to bi predstavljalo trajno smanjenje deficita i u tom smislu veoma, veoma dobar rezultat.
Efikasna štednja, međutim, nije dovoljna ni za minimalno povećanje plata u javnom sektoru i penzija do kraja 2017. godine. I to zato što je manjak u kasi i dalje veliki, strukturne reforme kasne, a privredni rast je nizak, objašnjava Petrović.
Stvarno nema nikakvog prostora za povećanje plata i penzija i vraćanje plata i penzija na nivo od pre novembra 2014. znači vraćanje deficita na prošlogodišnji nivo. Sada da li tu ići na neko povećanje penzije od 1%, 0,5%, mi smatramo da niti bi to bilo neko povećanje, a usled velikih brojeva koji su tu u igri, to bi bio čak gubitak s druge strane.
Za uspeh trogodišnjeg programa konsolidacije od presudne je važnosti da se uđe u reformu javnih preduzeća, završi privatizacija i otpočne program smanjenja broja zaposlenih u javnom sektoru već od septembra, naglašava član Fiskalnog saveta Vladimir Vučković.
Prvi test je već ovih 9.000 zaposlenih za koje je rečeno da bi trebalo da ostanu bez posla već u ovoj godini. Ali još važnije da li ćemo i u sledeće dve godine dobiti državu za koju radi manji broj ljudi, a efikasniju državu.
Ohrabrujuća kretanja sa druge strane beleže se kod naplate javnih prihoda, pa član saveta Nikola Altiparmakov procenjuje da bi do kraja godine u budžetu moglo da se nađe čak 35 milijardi dinara više nego prošle godine, zahvaljujući borbi protiv utaje poreza i akciza.
Pre svega duvanski proizvodi i naftni derivati, tu je došlo do velikog skoka naplate i posledično će i budžetski prihodi biti dosta viši. Međutim, za dakle trajne i potpune efekte borbe protiv sive ekonomije neophodne su sistemske mere.
Vlada je inače u okviru sistemskih mera usvojila program transformacije poreske uprave, čiji će glavni cilj, kako je najavljeno, biti da stvori modernu instituciju koja može da izađe na kraj sa velikim problemom naše privrede, sivom ekonomijom.
Predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker demantovao je da poverioci žele da ponize Grčku, kako je to izjavio premijer Aleksis Cipras. Juncker kaže da Cipras obmanjuje svoj narod. Objašnjava da niko nije tražio da Grčka poveća PDV na struju i lekove jer smatra da bi to bila greška. Navodi da se ono što Cipras saopštava Grcima ne poklapa sa onim o čemu su njih dvojica razgovarali.
Rusija optužila NATO da ugrožava njene granice i teži promeni strateškog odnosa snaga, primoravajući Moskvu da preduzme korake u zaštiti svoje bezbednosti. Portparol Kremlja Dmitri Peskov rekao je da Rusija nikada nije bila i nije postala pristalica konfrontacije sa drugim zemljama. Izrazio žaljenje zbog toga što Zapad ipak oživljava retoriku hladnog rata. Komentari portparola Kremlja dolaze dan nakon što su Rusija i Zapad razmenili optužbe za ugrožavanje globalne bezbednosti.
Palestinska vlada jedinstva, formirana prošle godine u pokušaju da se prevaziđe rascep između Hamasa i Fataha, podnela je ostavku, saopštio savjetnik predsjednika Mahmuda Abasa. Raspuštanje vlade razmatralo se već mesecima zbog nemogućnosti kabineta da deluje u pojasu Gaze koji kontroliše Hamas.
Bivši predsjednik Turske Süleyman Demirel preminulo je u bolnici u Ankari u 90. godini. Na čelu Turske bio je od 1993. do 2000. Tokom političke karijere koja je trajala skoro 50 godina, Demirel je 5 puta bio premijer.
Vest koju smo upravo dobili, predsjednik Alijanse za budućnost Kosova Ramuš Haradinaj je uhapšen po poternici koju je za njim raspisala Srbija 2006. godine, preneli su prištinski mediji pozivajući se na izvore iz njegove stranke. Haradinaj je uhapšen na aerodromu u Ljubljani prilikom povratka iza zvanične posete Nemačkoj, javlja prištinski list Kohaditore, a prenosi agencija Beta. Haški sud je oslobodio Haradinaja optužbi za ratni zločin. Detaljnije informacije o ovome u toku dana. Od 103 pacijenta koji su na odeljenju hirurgije urgentnog centra u Beogradu operisani u periodu od 7. do 11. juna, šestoro je imalo infekciju, a dvoje zaraženih je preminulo, izjavio je za RTS direktor urgentnog centra Mili Kašanin. Uzroci će biti poznati kada sve analize budu gotove, operativni program je stopiran, a pacijenti ne trpe. Pripremila Marina Bajić.
U posljednje 72 časa nije bilo novih slučajeva zaraze, a šestoro inficiranih pacijenata imalo je povišenu temperaturu i smanjen broj leukocita i trombocita. Neki među njima imali su i zapaljenske promjene na kožnom i potkožnom tkivu. Dva pacijenta koja su preminula bili su hronični bolesnici, kaže direktor urgentnog centra u Beogradu Milika Ašanin.
To su pacijenti koji imaju ozbiljne pridružene bolesti, kako mi kažemo komorbiditete. Znači, radi se o pacijentima koji imaju dugogodišnju šećernu bolest, koji imaju ozbiljne metaboličke poremećaje. Drugi pacijent je imao ozbiljne kardiološke tegobe, to imao je kardiomiopatiju i ozbiljne srčane aritmije.
Uzrok smrti utvrdit će obdukcioni i patohistološki izveštaj, a zbog čega je šestoro operisanih dobilo infekciju, trebalo bi da bude poznato danas, potvrdio je Ašanin.
To može da bude bakterije, virusi i tako dalje. Sve ćemo potpuniti kad se završi, znači sva epidemiološka, bakteriološka ispitivanja. Imamo neke rezultate, ali ja to ne bih sada govorio dok sve ne bude do kraja završeno.
Da li je bilo odgovornosti zaposlenih također će biti poznato posle svih analiza, a do tada operativni program u potpunosti je stopiran i pacijenti se zbrinjavaju u gradskim kliničko-bolničkim centrima i u prvoj hirurškoj klinici Kliničkog centra Srbije. Služba za bolničku epidemiologiju tog centra i Gradski zavod za javno zdravlje Beograda preduzeli su neophodne mere za prevenciju i kontrolu širenja infekcija.
Učenici 8. razreda osnovnih škola u Srbiji trećeg dana polaganja male mature od 10 do 12 časova rešavali su kombinovani test sa pitanjima iz istorije, biologije, geografije, fizike i hemije. Preliminarni rezultati završnog ispita biće objavljeni u petak, a konačni 25. juna. Upis je od 6. i 7. jula. Sa nekim od malih maturanata u Nišu o ovogodišnjim testovima i njihovim željama za dalje školovanje razgovarao je naš Ozren Rašić.
Završen je i test kombinovani ovdje u osnovnoj školi Sveti Sava. Da čujemo što kažu učenici koji su polagali.
Pa nije bilo mnogo teško, uradio sam sve zadatke.
Ko je bio teži test?
Srpski je bio malo teži od kombinovanog, a matematika je meni bila laka.
Kakvi su planovi, kakve želje?
Ja hoću da upišem gimnaziju.
Nisu bili teški zadatke. Očekivali smo malo teže da bude, ali bilo je solidno.
A kakvi su bili testovi prethodni?
Matematika je sad bio najteži.
Koju školu planiraš?
Ekonomsku ili turističku.
Pitanja su uglavnom bila jednostavna, imaju oni koji su bila pitanja prilično dvosmislena. Pa posle ovoga nadam se da upišem neku gimnaziju ili nešto.
Neki zadaci iz matematike su bili stvarno teški, a što se tiče srpskog nije bilo. A kombinovani, to je bilo otprilike prosto.
Šta planiraš da upiš?
Boru.
gimnaziju?
Da. Iz matematike je bilo teže i srpskog lakše.
Šta misliš, koliko poena ćeš imati, jer ćeš imati dovoljno za srednju školu?
Mislim da ću da imam.
Šta planiraš da upišeš?
Nikolu Teslu.
Evo, čuli smo, dragi slušalci, učenike koji su danas završili polaganje završnog ispita. Samo da kažem, preliminarni rezultati polaganja završnog ispita biće objavljeni 19. juna, završni konačni rezultati 25. juna, a predaja lista želja biće organizovana 26. i 27. juna. Raspored upisanih učenika u srednje škole biće objavljen 5. jula, a upis u srednje škole je planiran za 6. i 7. jul.
Engleska pop zvezda Robbie Williams nastupit će večeras na Beogradskom ušću u okviru turneje Dozvolite da vas zabavim. Kako navode organizatori, sve je spremno za koncert na kome se očekuje između 30 i 35.000 ljudi. Saobraćaj u bulevaru Nikole Tesle od Trešnjinog cveta do Brankovog mosta biće zatvoren od 15 časova do 3 časa ujutru kada se očekuje kraj koncerta. Očekuje se da će Williams na scenu izaći posle 21 sat.
A za ljubitelje ozbiljne muzike večeras će na velikoj sceni Narodnog pozorišta premijerno biti izvedena Mozartova opera Čarobna frula pod dirigentskom upravom Stefana Zekića u režiji Ivane Dragutinović-Maričić. U predstavi učestvuju orkestar i hor Narodnog pozorišta i dečji hor Horislavci.
Na Svetski dan muzike 21. juna proslavljeni violinista Nemanja Radulović zajedno sa orkestrom Double Sense održaće veliki koncert u Studentskom parku u Beogradu. Program kojim će biti otvoren ovogodišnji Beogradski letnji festival obuhvata klasična, ali i dela sa poslednjeg diska Nemanja Radulovića. Ulaz je slobodan. O ostalim detaljima Jovana Veljković.
Nemanja Radulović uživa veliku popularnost kod domaće publike. Njegovi koncerti na Kolarcu već godinama se rasprodaju za samo nekoliko sati. Veliki broj poštovalaca ovog uspešnog violiniste biće u prilici da ga čuje uživo 21. juna u Studentskom parku u Beogradu. Program koncerta primeren je otvorenom ambijentu, uzbuđeno najavljuje Nemanja Radulović.
Bila je ideja da se napravi nešto drugačije i da se proslavi muzika i da jednostavno ljudi imaju priliku da čuju oni koji ne slušaju i koji ne dolaze na Kolarac da bi mogli eventualno da se vrati i da prisustvuju isto koncertima klasične muzike.
Pored klasičnih dela na koje smo navikli kada su Radulovićevi koncerti u pitanju, publika će čuti i kompozicije sa njegovog novog diska Istočno putovanje.
Ovo je nekako najličniji album koji sam do sada snimio. Disk je trebao da se napravi za sve, i za one koji me poznaju i za one koji me ne poznaju u nekim zemljama, tako da je prezentacija bila nekako taj lični put i ja sam možda imao potrebu u ovom trenutku, neki kažu da je možda to rano, da se napravi tako jedna tačka na jedan period života.
Sve kapije Studentskog parka u nedelju 21. juna biće otvorene za posetioce koji će svoje mesto potražiti na klupi ili šetačkoj stazi. Koncertom u parku, u slobodan ulaz, Nemanja Radulović i Kolarac žele da uzvrate za veliku pažnju domaće javnosti koja prati uspešnu svetsku karijeru ovog popularnog violiniste.
I još jedna vest koju smo dobili u toku emisije. Legenda srpskog glumišta Vlastimir Đuza Stojiljković preminuo je noćas u 85. godini u Kliničkom centru Srbije. O velikom glumcu Vladimir Đudović.
Rođen u učiteljskoj porodici u Kruševcu, Vlastimir Đuza Stojiljković glumom je počeo amaterske se bavi još kao srednjoškolac. Profesornu karijeru je započeo 1951. godine u Beogradskom dramskom pozorištu, gde je radio do 1968. nakon čega je prešao u atelje 212. Čitava njegova pozorišna karijera vrti se oko ta dva predstavnička teatra. Igrao je više od 130 uloga. Godine 1983. dobija Oktobarsku nagradu grada Beograda, a 2001. Dobričin prsten. Godine 2009. dobio je statuetu Zlatni ćuran za životno delo. Tu je ton jedan.
Cela taj redosled predstava, to je užas jedan. Valjda ima 300 komada u kojim sam igrao. Ali uvek vam je kao da radite prvi. Znate, to je ono lepo u ovom poslu. Verovatno i godinama se stvara neko iskustvo, ali od toga praviti neke šablone nije dobro. U svakoj ulozi prilazim kao da prvi put igram. Sve, od početka, od učenja teksta, od gledanja partnera, sve je to za mene novo, jer svaki lik je novi. I tako me to i održava, pravo vam kažem.
Na filmu je debitovao 1957. u Tuđoj zemlji Jožea Galea, a veliku popularnost stekao je filmom Ljubav i moda, za koju je otpevao čuvenu pesmu Devojko mala. Veliku popularnost stekao je ulogom Rodoljuba Petrović u seriji Pozorište u kući. Krajem 80. godina vodio je radio program Zabavnik na Radio Beogradu, a učestvovao je i u drugim zabavnim emisijama naše radio stanice. Stojiljković je također pozajmljivo glasovao junacima brojnih crtanih filmova, ali je ostao najviše upamćen kao Patak Dača.
Ja mislim da rad i koncentracija na nešto čoveka spasava od mnogih gluposti.
Mesto i vreme sahrane našeg velikog dramskog umetnika bit će naknadno saopšteno. Tvoju bih senku,
opet da ljubim ja. Muzika legendarnog Vlastimira Đuze Stojiljkovića u Novostima dana. Sport, čuli smo na početku emisije, naša omladinska fudbalska reprezentacija plasirala se u finale svetskog prvenstva pobedivši Mali sa 2-1 u subotu. Naši igraju protiv Brazila. Čuli smo i da su Zorana Arunović i Damir Mikec osvojili zlato na evropskim igrama u Baku. Uspešna je danas bila i Jelena Janković, koja se plasirala u osminu finala teniskog turnira u Birminghamu, pošto je sa 2-0 pobedila Australijanku Casey Delacroix. A u Češkoj počinje evropsko prvenstvo u fudbalu za igrače do 21. godine. Srbija će od 20 časova i 45 minuta igrati u Pragu protiv Nemačke. Opširnije o sportu u sportskom žurnalu odmah posle novosti dana. Prema poslednjim merenjima u Beogradu i Novom Sadu je 21 stepen, u Nišu 24, na Kopaoniku samo 9. Vreme sutra.
Promenljivo oblačno i svežije, mestimično sa kišom, kratkotrajnim pljuskovima i grmljavinom. U Vojvodini povremeno jak vetar, jutarnja temperatura oko 12 stepeni, najviša dnevna do 25 stepeni, u Beogradu 22 stepena.
Bile su ovo novosti dana, urednik vesti Nebojša Nikolić, ton majstor Ivica Anđelković, spiker Verica Stojanović, producent Aleksandar Radović, moje ime Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1, u sportskom žurnalu čeka vas Miroslav Nešić.